habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 5, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah howlgallo military oo ka dhacay gobolka Hiiraan.
Hiiraana wada xun ahayd Hiiraan. Maxaa la yidhi? Hal barkeed qalay yahay, barkeedkeeda ma daaqo. Ma u maleynaysaan? Ayadoo Hiiraan qayb ka mid ah shabeeb ku jiro inaan nasanaysan qoriga dhigaysaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada.
Waxa weeye hay-adaha caalami ah oo la dagaalama kalluumeysiga darrada ayaa intaan joogin ku biirnay. Waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno wixii soo gala badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan. Waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumeysiga darrada haddii Ilaahay yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kaleeto ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain, James Cleverly, ayaa waxa uu saxiixay heshiis cusub oo Rwanda talaadada maanteeta ah u ogolaanaya dalkaasi Britain isku dayga ay ku doonayaan in loo gudbiyo go'aanka maxkamadeed ee maxkamadda sarena laga gudbo loona diro dadka magangelya doonka ah dalka Rwanda. Qorshaha cusub ayaa udub dhexaad u ah istaraatiijiyadda dowladda ee lagu dhimayo dadka tahriibka ah, waxaana si dhow arrinkaasi isha ugu haya dalalka kaleeto ee dadka qulqulka ee qaxootiga ay gaarayaan oo ayagu laga yaabo inay tixgeliyaan siyaasado kuwaasi la mida. Maxkamadda sare ee dalkaasi boqortooyada Ingiriiska ayaa bishii horeeta waxay xukuntay in tallaabadani ay tahay mid jebinaysa shuruudaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ee dhigaya in sharciyada gudaha Britain ay qayb ka yihiin. Heshiiskaasi ayaa waxa uu sidoo kaleeto ku jiri doona in Rwanda aysan magangelya doonka dadka ah u celin karin waddamadoodii ay qaarkood nolol xumada iyo xaaladaha amni darro uga soo carareen. Militariga Israa'iil ayaa qorsheynaya inay biyaha badda ku furaan difaasyada iyo dhuumaha dhulka hoostiisa mara ee Hamas ay adeegsato, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska weyn ee la yiraahdo Wall Street Journal. Shirka arrintaasi looga hadlay ayaa waxa uu imaaday kadib markii 5 bambaano oo waaweyn lagu rakibay ayaa la yiri waqooyiga xerada Shati ee Gaza ku taala bishii lasoo dhaafay, kuwaasi oo mid walbaba awood u leh ayaa la yiri in kumanaan mitro cube oo biyo ah oo biyaha badda ah lagu shubo dhulka hoostiisa. Israa'iil ayaa waxa ay ku wargelisay saraakiisha Mareykanka inay ka fiirsanayso tallaabadan bishii hore ayna u baahan tahay inay isu dheelitirto, waxaa la yiri, fulinta qorshahan iyo ilaalinta deegaanka. Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen qorshahani, halka kuwa kaleetana ay taageereen. Warbixinta wargeyska uu daabacay ayaa lagu sheegay in hooshan ay qaadan karto toddobaadyo, sidaasi awgeedna ay u ogolaan karto dagaalyahanada Hamas inay meesha ka baxaan ayaga oo markaasi laga yaabo inay heystaan markaasi deegaano kaleeto ay ku dhuumaaleysan karaan. Hase yeeshee, ma cadda in Israa'iil ay sii wadi doonto fulinta qorshahan iyo inay sugi doonto ilaa iyo inta ay ka soo celinayso dhammaan la heystayaasha ka maqan ee ku jira gacanta Hamas. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan yeman uu ku wajahan yahay gobolka iyada oo la rajeynayo in la ilaaliyo xabajoojinta jilicsan ee ka jirta halkaasi inkastoo ay dhowaantaan xuutiyiintu weerar ku qaadeen israa'iil ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha yeman tim landerkin ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan u safro wadamada khaliijka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay tilmaantay in landerkin uu la xiriiri doono mas-uuliyiinta sacuudi arabiya imaaraadka cumaan iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee gobolka marka laga soo tago wakiilka qaramada midoobay wasaaradda ayaa sidoo kaleeto sheegtay in ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan yeman uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas iyada oo lasii wadi doono ayaa la yiri mudnaanta maraykanka ee wadahadalada siyaasadeed ee yeman si loo soo afjaro dagaalka iyo in yeman laga saaro waddo adag oo ku wajahan nabadda iyo xasiloonida xurtiyiinta oo xiriir la leh iiraan gacansaarna la leh halkaasi ayaa waxa ay gacanta ku hayaan inta badan dalka yeman waxayna adeegsadaan maraakiibta xiriirka la leh israa'iil beegsadaan aan iraahda iyaga oo isgarabtaag u muujinaya ayaa la yiri falastiin qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladaha bini aadanimo ee sii xumaanaya ee marinka gaza waxa ayna ku tilmaantay taasi xaalad argagax leh oo u dhow inay dhacdo mar kale masiibo taasi oo howlgallada bini aadanimo aysan awoodi karin in ay wajahaan ka jawaabista baahiyahaasi xilligan isku duwaha gargaarka bini aadanimo qaramada midoobay ee dhulka falastiiniyiinta len hashington ayaa waxa uu sheegay in shuruudaha lagama maarmaanka ah ee lagu gaarsiinaya gargaarada gaza ay yihiin kuwo aan jirin wakhtigan hashington ayaa waxaa kaleeto hadal uu soo qaaday warar ka sheegaya in 700 oo falastiiniyiin la dilay tan iyo intii uu bilowday dib usoo curashada colaada wakhtigan diseembartan aynu ku guda jirno koodeedii wixii ka dambeeyey isku duwaha gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay ee dhulka falastiiniyiinta ayaa sheegay inaysan jirin meel nabdoon oo gaso ku taalo mana jirto ayuu yiri meel la tago sida ay hadalka u dhigtay halkaasi wararkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeenna fiidnimo ee washington habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad la socotaan tabinteenna tooska ah ee idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilowna ee ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay inay guulo ka gaareen howlgallada maalmihii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka halgan iyo buulo burde oo gobolka hiiraan ah sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
u qeybsanaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca cali jeeti cismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlayay degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda al-shabaab
hiiraana wada xor ahayn hiiraan maxaa la yidhi hal barkeed qalan yahay barkeedgeeda ma daaqo ma u malaynaysaan ayagoo hiiraan qayb ka mida shabaab ku jiro inaad nasanaysaan qoriga dhigaysaan ayagoo soomaaliya qayb ka mida uu ku jirana qoriga ma dhigaysaan waa fayras eeg waa fayras baal midda kale waxaan rabaa mid ogaada dadku inta deegaankiisa degan yahay ayuu magacliya sharaf leeyahy haddaan isnidaado maanta halgan ilaaliya ee seefgareeya intiinaan halgan keligeed ma seefgarayn karno barkii halgan maintaa ka wardiinana ma ka ilaali karna inta halgan meel faa laga ilaali karaa cali jeyte madaxweynaha soomaaliya ee aad u tihiin isgaraynana soo ma ya oo soomaalidu ku xamarayso soomaaliya shabaab ka saarooyo keligeena sanka kuma taagayo ood maygala saaraysaan ya kulmataa ma laygala saaraa
xildhibaan cabduqaadir dhagaweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka hiiraan kana mid ah mas-uuliyiinta howlgalka wax ka hogaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda al-shabaab waxaana uu mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab
inamarkaa shaydaaminta oo qawaariijta oo dadkeenna iyo dalkeenna iyo deegaankeenna ku soo duulay inaan iska celinaa halkaan u nimiday wixii shaqaa oo howlihii aad ku soo guulaysateen waxaa ka dhimana saraakiisha wixii saaran sanayna cadowgane waa soo dabar jarteene inta yar oo meeshaan iyo meesha la yidhaahdo beledweynenta ka dhexaysa joogta dee sida kuwii kaleba aad ugu soo qaadeen cidada inaad cidada ugu qaadaanna waa rajaynaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo.
Qaar ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka warfidiyeenka kula hadlay duleedka degmada Halgan ayaa waxay ka warrameen deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyey.
Anaka deegaanada qabsanay waxaa ka mid a meer qoolley ka soo baxnay Galcad, Galmi, meesha la yiraa Beereyabaal, Jicibow, Burabooto, Farqalaal, Halgan intaa ka soo galnay. Haduu ilaahay yiraahna waa sii socod doonaa insha allahu tacala biin ilaahi kariim.
Anaga hadana ciidamada deegaanka dhammaan waxaan u sheegaynaa umadda Soomaaliyeed inaan la shaqayn doono bulshada ama ciidamada qarabka noocyada kala duwan.
waa tahay dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya barnaamijkaasi Haaruun Macruuf.
ciidamada badda ee midooda Yurub ee NAFOR qaybtooda ka howlgala xeebaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya waxay koodii bishan December sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas-uuliyiinta Soomaalida kadib ay ku guuleysteen in la dhameeyo xaaladda doon ay qabsadeen dad lagu tuhmayay inay yihiin burcad badeed dabayaaqadii bishii hore. Doontaasi oo ah doonka luumaysi wadateyna calanka dalka Iiraan waxaa lagu magacaabaa Al-Miraaj Kow. Howlgalka ciidamada midooda Yurub waxay war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambeysay ee doontaasi ay maraysay, ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliiska Soomaalida. Taasina ay keentay in ugu dambeyn ciidanka booliiska Soomaalida oo in badan oo ka mid ahay tababar la qaateen ciidamada EUNAVFOR inay la wareegeen galbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcad badeed yihiin. ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay 22-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay markii ciidankooda lagu wargeliyay in la afduubay doon wadata caalanka dalka Iiraan meel ku aadan xeebta magaalada Eyl ee maamul goboleedka Puntland. Waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi. dhacda labaadna 30-kii bishii aynu soo dhaafnay November ayaa mas-uuliyiinta magaalada Qandala ee Puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata calanka dalka Iiraan maalintii ka horreysay dad lagu tuhmayay burcad badeed inay ka afduubeen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. waxaana mas-uuliyiinta Puntland xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen. dhacda saddexaadna ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen 5 qof oo Soomaali ah oo isku deeyay fal ay ku tilmaameen inuu la xiriiro burcad badeednimo. kadib markii ay dableydaasi weereen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayay gacanka cadan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin, laakiin markii la qabtay waxay Mareykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin Soomaali. dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeyay cabsida laga qabo inay burcad badeed u dib isu soo abaabulaan awoodna ku yeeshaan xeebaha Soomaaliya gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. wasiirka dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa galka baarista uga waramay weerarada ugu dambeeyey in dhab ahaan la xaqiijiyay inay yihiin burcad badeed iyo in kale.
Waa mahadsan tahay. waxa weeye runtii horta Puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo 1600 oo kilomitir oo maaragtay xeebta dhirira. waxyaabaha ka dhaca oo faldambiyeedyada ahna waxay isugu jiraaneen in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda Iiraanta ah oo shatiga Puntland qaybna qaadanayso qaybna oo si maaragtay qarsoodiya ay kusoo gelayso oo ay badda kaga kalluumaysanayso. dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaanaay xeebaha ama ka kalluumaystaan ama argoostaha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qaybna mataqaanaay aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa. marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldambiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnaheeda wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaragtay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan, kadibna sida ay ugu helaan lacago madax furasho iyo isku day noocaas. Marka barnaamijkani barnaamij horey looga zuuliyey weeye xeebaha Puntlandi, laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi mar labaad raba inay ka curiyaan xeebaha.
Burcadbadeedda Soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii 2009 ilaa 2012. Intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda. Biyaha Soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah, islamarkaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada Soomaalida. Dadka u hadlayay burcadbadeedda Soomaalida ayaa xilligaasi ku doodaya inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, burcadbadeeddu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shixnada u kala sida daafaha dunida. Waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Belgium, Jarmalka, Kenya, Shiinaha iyo Seychelles. Waxay xukumeen burcadbadeed Soomaali ah oo lagu helay inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha. Howlgalka ciidamada EU NAFOR waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyey ee burcadbadeednimo uu ka dhacay xeebaha Soomaaliya sannadkii 2019 ayna qabaan feejignaan. Wixii halis ah ayaa kusoo kordha amniga baddaasna ay ka howlgalayaan. Bishii Maarso ee sannadkan, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa 60 doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya, laga bilaabo xeebta ilaa 200 nautical mile oo ay ku jiraan dhul xeebeedka Soomaaliya ee 12 nautical mile iyo 24 nautical mile gudaheeda. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Axmed Xasan Aadan, ayaa galka baarista uga waramay kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Horta tirakoob saxa hadda kama hayno. Waxay ku xirantahay season walba inta soo gasho waa ay kala duwan yihiin, marba meel bay u badan yihiin. Laakiin nambar aad u badan oo dee koley 100 iyo wax ka badan mar walba waan ku aragnaa baddeena. Annagu sida ogtahayn inaan ogaa inaan arki karno oo goor dhowaan arrintaa gaadhnay. Haddana enforcementiga iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan ogo joojin lahayn kalluumaysiga darada hawshan wadnaa. Waana ay badan yihiin, waana kala duwan yihiin xilliyada badda ay siday ugu jiraan ay u kala duwan yihiin.
Waa 100 iyo wax ka badan doonyood miya? Way halkee bay ka yimaadaan doonyahani? Waddankee bay u badan yihiin ama waddamadee ka mid ah?
Runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaas iyo maraakiibta aan la xiriirno dhaano joojiya arrinta iyada ah, in badan ka midaan ku guuleysanay. Laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan hadda ku jirto runtii waa Iiraan, oo ad ogsoontihiin anagu hadda xiriir dowladaasimani, laakiin fariimo ayaan u marina meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan kuwa shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad kuhaysaa umad Soomaaliyeed.
Ma soo jawaabeen?
Weli maan ma soo jawaabeen. Saad ogsoon tahayna dee waa ogtahay dhowr bilood ka horinaan 2 doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda Soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada Muqdisho.
Cabsida jirta ayaa waxay tahay in kalluumaysiga sharci darrada uu soo nooleyn karo burcadbadeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kalluumaysiga sharci darrada ah. Maalmihii u dambeeyeyna doonyo la qabsaday baa la sheegayey, inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mid a, bal sidaad u aragtaan iyo cabsidaasi inay idinku jirto, bal ka hadal.
Waa runtaa horta dee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kalluumaysiga darrada ah. Laakiin waxaan ku ashuur gareynayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka mamarsiidka aad bay uga dadaaleen inaan burcadbadeed wax la soo laaban, shacabka Soomaaliyeedna ma ogolo. Laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaas hadda ay jiraan oo kaysas aan aad u badnayn ay dhaceen. Waxaa dunida oo dhan ka dhacay sometimes in kaysas dhacaan, laakiin hadda anagu ma qabna 100% burcadbadeed soo laaban karto.
Laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin?
Riboorka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah, laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara maaha, saan ognahay oo sidii berigii hore u socon kara maaha. waana laga dadaalay howlgallo fiicanna waa laga wada arintaa oo aysan waxaas dibu soo laabana.
Wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa isna iga waramay dhinacooda sida ay uga warhayaan kalluumeysiga sharci darrada ah.
Runtii average percentage-ka maadaama aan anugu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda dekedaha aan anugu maaragtay mas-uul u ahay dambiyada badaxana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hoos timaado waxyaabaha kalluumeysiga dhankiisa ah recordkooda wasaaradda kalluumeysiga ayaa laga helayaa, laakiin runtii way jiraan oo annaguba dee cabashadooda iyo ribordkooda waanu helaa. dad badda kusoo xadgudba oo ka faa'iideysta inay maaragtay xiliyada aan howlgalku ka jirin badda kusoo xadgudba oo badaha mataqaanaayay ka sameeya kalluumeysi sharci darraa. marka dooyo ruulka mara oo Puntland yimaada oo shatiyada qaata oo iyagu si la og yahay oo si saxa u kalluumeystana way jiraaniin oo gaidlayniskii iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kalluumeysiga dabaxa.
Kuwaas Iraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga, mise waxaa ku jira kuwa laga leeyahay Shiinaha iyo wadamo kale?
maya hadda sida aan macnaheeda average-ka numberka 80% ee doonyahaasi Iran, Yaman, Cumaan intuba way leeyihiin, waxa weeye badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska, laakiin wadamadaas kale oo foreign-ka ah annaga naguma badnaa inay yimaadaan oo halka shatiga ka qaataan. laakiin runtii dee baddu maadaama ay Soomaaliya mandaqad isku xiran tahay, baddu maadaama ay dowladda Soomaaliyana ay iyaduna mataqaanaa nidaamkii constitution-ka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin, dowladda federaalka ana mararka qaybtood waxa ay bixisaa shatiyo oo mataqaanaay ku siinayso gaadiidka inay badda ay iyadu maaragtay meel walba ay tegi karaan. marka mararka qaybtood way dhacdaa gaadiid inta ay ka soo qaataan shati Muqdisho, marka ay Puntland yimaadaan oo ay arkaan micnaheeda inaysan mataqaanaay sharci darro ay tahay Puntland haddaysan iyaga xiriir la samayn, haddana Puntland yimaada oo haddana shati loo sameeyo, marka arrimahaas oo dhan way iska jiraan. kuwa aan soo marin oo shatigaa Soomaaliya badda ku gala oo mataqaanaay iyagana waa ribordkooda iyo mataqaanaay waa hayna. marka runtii waxyaabo fara badan oo aan isleeyahay hadda dhanka xajmiga kalluumeysiga ee badda hadda xilliga kani number hadda la sheegi karo la oran karo waa ka badan yahay sanooyinka horena maaha, laakiin waa wax kolley hadda in badda lagu dhiirado oo faldambiyeed laga sameeyo waa wax abaabulkeeda hadda xeebuhu ka jiraan. marka waxaa nagu cusub weeye insha allah markii daraasad aanu ka sameyno oo aanu ka farabuuxsano qaabka lagu howlgalayo in la isu diyaariyo ayaan insha allah iyadoo faahfaahsan bixin doonaa.
qodobka ku saabsan liisanka la siinayo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah ayaan wax ka weydiiyey wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan.
sharciga dalka ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahayd kalluumeysiga oo iyagu sharcigu u ogolyahay ma jiro. sidaan ognahayna waxa weeye waxay sharci ka bixin karaan waa wixii 24 meel ah oo maxay ahayd heshiiskeedana dowladda xubnaha ka dowladda dhexe iyo dowladda kooshiyeen mar hore, maxaa yeele kan ay dowladda dhexe bixinaysa ayaa wadaag lagu yahay waxa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan. marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maaragtay ay siiyaan foreign vessels-ka kalluumeysanaya.
marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo license kalluumeys xeebaha Soomaaliya oo la siiyo doon ama markab waddan shisheeye laga leeyahay meel kasta oo kamida badda Soomaaliya, sidaas aan garta. Laakiin way dhacdaa, waanaad ka warhaysaan sidaan filayo.
hadda kama warhayo, waay dhici jirtay mar hore laakiin hadda kama warhayo.
Haddii ay dhacdo laakiin ka warra.
waa arrin dalka gudihiisa inagaa ka wada hadleyn hadday dhacday sidii loo seelaa oo loo hagaajin lahaa, laakiin ma la socday dhacdaytaas.
dabayaaqadii sanadkii 2018 Soomaaliya waxay leysan siisay in ka badan 30 dooyood oo ay leeyihiin shirkado kalluumeysi oo kuwa Shiinaha ah, kuwaasi oo loo ogolaaday inay xeebaha Soomaalida ka kalluumeystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto. heshiiskaasi oo dhammaaday sanadkii hore bishii Oogost ee aynu soo dhaafnayna, mar kale ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgarad la gaartay shirkad kalluumeysi oo laga leeyahay Shiinaha oo ay tahay inay dooyaheedu soo codsadaan leysan
taas beddelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta liisanka, islamarkaana waxay maalgashan doonaan bulshooyinka Soomaalida ee ku tiirsan kalluumeysiga. Wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan,
waxaad iga warantaa doomo waxaa jira aad sharciyo siiseen inay ka kalluumeystaan wadanka bishii August oo kale, waxaad sharciyada siiseen doomo laga leeyahay Shiinaha. Imise doonyood baa hadda ama imise markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya?
Waxa weeye horta maaha sharciye wuxuu ahaa isfaham annagayna dhex maray dowladda China kambaniya kamid oo hore loo siin jiray, welina wax aan siinay oo maaragtay laysensi ah ma jiro. Proceski ay ku dalbanayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay dalabaadkooda yaalaan, laakiin cid loo ashuur gareeyay laysensi oo hadda badda ku jirta ma jirto.
Marka waqtigan aan hadlayna, dowladda federaalku cid ay laysan siisay oo xeebaha Soomaaliya loo ogoliyay inay ka kalluumeysato ma jirto?
Doomaha iyo maraakiibta sharci darada ku kalluumeysta Kasoko waxay kalluumeysatada sharci darada ahayd dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doomo ay burburiyaan ay ku hayaan kalluumeysatada Soomaalida. Axmed Ismaaciil Cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kalluumeysatada Banderbeyla oo muddo badan uu kasoo shaqaynayay iskaashatadaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in Banderbeyle iyo deegaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka howlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa 13 doonyood oo kalluumeysi, 57 laash iyo saxiimadaha lagu jilaabto ee xilligan shaqaynaya oo dhan 123 saxiimadood. Waxa uu iga waramay ku tiirsanaanta kalluumeysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darada uga kalluumeysanaysa xeebaha Soomaaliya.
Waxaa ku xeeran degmada iyo 9 tuulo oo badda xeebta yaal, 97% Banderbeyle distrigeria oo kalluumeysato.
Waaye kalluunka aad hadda imise baad soo qabsataan, kalluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhahdaa tankiisa adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imise tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba? Xilligan iyo waayadii hore maxaa farqa u dhexeeya?
Wallahi iyo horta xilligii hore oo muddaha dheer waqti laga joogo kalluun aad u tiro badan baa la heli jiray. Laga yaabaa inaan ku xisaabtamo xilli haddeer waqtiga aan ku sheegayo sanad baa kasoo qaad xilligii 90-yadii kalluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salba haddaba hal layaado aragosta laga sheegay aragostada waa taqaana bandoon
sax
aragostada waxaan ku xisaabtami jiray xilligan beerta ilaa 7-4 kintaal 5 kintaal kintaal waa garanaysaa 100 kilo waa
sax
ayaan ku xisaabtami jiray. Laakiin iminka marka aan shaqeeyo kintaal maan ku xisaabtami ama ka yarba had baa yani farq weyn baa u dhexeeya. Sababta keenaysana waxa weye debaddu baa wax iska noqotay wax aan cidina xukumin oo dee wax iskaga jira wax la doono ajnabiya maraakiib iyo doonyo ibraahim wax walba yani waxay noqotay badda waxay noqotay waxaan la kala lahayn. Marka dhibaatadaasa maaragtay baa keentay kalluun yaraanta.
Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahayd dowladda federaalka ama maamulka?
Waadi markasta waxaan taagan nahay nala celiya oo nala joojiya oo nagala hadla ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalluumeysano meelaha dhowdhow aan ku kalluumeysano halluu aman geliyay oo waxa weeye intaa uun baan ka codsan lahay dowladda federaalka iyo tan muntilan labadaba in ay maaragtay nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyaga wadda ay soo gashadeen yidhaahdaan asalu daasnina inta xadka dadka kalluumeysatada ay ka shaqaystaan kalluumeysatadaadegaan.
Wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kalluumeysatada Soomaalida ah.
Cabashadaasi waxaan ka dagaalamaynaa inay dadkaasi ka nastaan kalluumeysatada darada ah. Waxa weeye waxaana keenaysa dadku Soomaalida ah way iska tabaryarihiin agabka ay haystaan ay ku kalluumeysanayna wuu yar yahay. Waana maaragtay umana adkeysan karaan in duume iyagu ee zoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka booban waxa ay heli lahaayeen. Waa mid aanu ka dagaalamayno waqtiga hadda aan joogno oo sharciya kasoo saarnay aana kala hadalnay cid waxbay khuseyso inshaa allahuna aan rabno inay dhammaataa waqtiga dhow.
wasiirka dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay ila ahaatan qaadeen marka ay noqoto sugidda amniga badda iyo gaadiidka isticmaalaya.
Runtii horta anagu Puntland ahaan mar walba wada shaqayn baanu leenahay Navy-ga badda jooga, hadduu noqdo Isbaanishka iyo hadday noqdaan qolyaha Mareykanka. Runtii mar walbana waxaanu isdhaafsannaa communication ah waxyaabaha khataraha ah oo mararka qaybtood wixii ay faldambiyada ay qabtaan xiriirka aanu lahaan jirnay wuxuu ahaa inaanu ay keenaan Puntland oo lala wareego. Saad ogsoon tahayna waqtigii burcadbadeedu Puntland horumar fiican bay ka samaysay dhanka trustiga iyo inay hawshaasi xil weyn iska saarto, waayo xabsiga ugu weynaa baa laga dhisay Puntland. Dadkii burcadbadeeda lagu qabtay waqtiyada ay xirnaayeen qayb baa 25 sano, qayb baa dhowr iyo 18 sano xirnaa, qayb baa iyaga oo mataqaanaayey 14 sano 15 sano xabsiga kusoo gaaray, qayb baa hadda weli ku xiran saan isleeyahay, waayo ogaalkaygii haddaan hadda la sii dayn. Marka dadku sideedaba arintaasi arin ciqaabteeda si dhaba ay dadku u mareen bay ahayd. Marka hadda hadday dadku badanaa marka ay waxa waqti dheer ay ka dambeysay ilowshiyaa dhaca, marka way dhici kartaa dad hadda abaabulan oo dhanka xeebaha wayna ogsoon yihiin oo dadku maanta gaadiid badeedku badda maraya badanaa private security baa saaran oo maraakiibtu waagii marinbiyoodkan dhanka Ridsiga ay ka dhaceeyeen khataraha faraha badan. Waxaa la sameeyey schedule ay gaadiidku ku maraan badda. Gaadiid kasta wuxuu la xiriiraa private security uu kasoo kaxaysto meesha uu kasoo tegayo ilaa meesha uu ku socdo ku eg. Waana wax maaragtay ka diiwaangashan dalalka isaga goosheeyaan kay tegayaan iyo kay ka qaadayaan. Marka way adag tahay horta in gaadiid degan ama dayacan inay la helo. Waana ku baraarugsan yihiin dadkuna maanta micnaheeda dadku waa wada aqoon yahaan oo ogsoon yihiin inta badan ama waxbay dhageystaan ama waxbay akhriyeen ama warku waa hayaan ama in isku day samaysay oo maraakiibta ay kala kulmeen xabada kasoo dhacaya ama rasaas kasoo dhacaysa. Qofku sidiisa maadaama loox yar saaran yahay accessibility uma laha gaadiidka kaa koreeya, hadduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofkaas isku guuleysto gaadiidka inuu fuulo oo qabsado oo hijack ku sameeyo. Waxaa kaloo gaadiidka loo sameeyey qolal safety room ah oo qof walba uu gelayo oo markaasina uu numberka mataqaanaay wacayo numberka Navy-ga, mar hadduu wacana markabka ugu dhow oo mataqaanaay meesha uu alarmiga ka bixiyey ayaa u gurmanayo tegaya. Marka way adag tahay faldambiyeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhigaan madax furasho weydiistaan qayladaanti caalamka ka imaanaysayna way adag tahay inay mataqaanaa dib loogu noqdo. Laakiin dee anagu waxabaa mataqaanaa aanu hadda isku dayeynaa in dhanka xeebaha duulaanka laga qaadana badanaa mas-uuliyadda waxaa qaadi jirta dowladda Puntland, maadaama aanu anagu gaadiidkii badda ka howlgelayay qolada Navy-ga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay inaanu iska kaashanno anagu dhanka xeebaha mas-uuliyadeeda insha allahu. Waxaanu rajaynaynaa inaanu waqtiyada hadda iskajuulkayaga hadda ugu horeeya inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu howlgallo ka sameyno cid kastoo abaabulan iyo meel kastoo la isku abaabulayo inaanu dhanka bariga ka hortagno oo aanu tallaabadii ku haboon aanu ka qaadno.
Wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa iga waramay tallaabooyinka ay qaadayaan, waxna uu saadaaliyey in sanadka dambe xeebaha Soomaaliya uusan ka jiri doonin kalluumeysi sharci darro ah.
Waxa weeye hay-ada caalami ah oo la dagaalama kalluumeysi sharci darrada ayaa inteen joogna ku biirnay. Waxaan awood u yeelanay by satellite inaan la soconno waxay soo galo badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan. Waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumeysi sharci darro ah haddii ilaa yiraaho. Waxaana u leeyahay sidaas waxay tahay waxaa isgarab socdo dhisidda ciidankeena ilaalin doona xeebaha iyo badaheena, iyo waxaa isgarab socdo shuruucdii aynu ugu talagalnay inaan kaga hortagno la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, iyo weliba maxay ahayto dowladda oo ay u tahay priority hadda ee mudnaan u tahay in dadka Soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aada uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga dalka guud ahaan.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bishii Juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay 36 kalluumeysata ah oo isugu jira 33 u dhalatay dalka Iiraan iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan, kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii Abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaalidu ay ku qabteen biyaha Soomaaliya iyaga oo kalluumeysanaya. Maxkamadda gobolka Banaadir waxaa kaloo ay xukuntay in doonyahaasi lala wareego. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Haatanna sixitaan. Barnaamijkii Galka Baarista ee v o a Soomaali ka baxay Noveembar 7-2023 waxaan ku xusnay in dowladda Soomaaliya markii labaad kulan u qabatay culimada Soomaaliyeed iyo in ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka hadlay furitaanka iyo gebagabada shirkaasi, taasi oo aan wada sax ahayn. Shirkaasi oo halkudhagiisu ahaa doorka culimada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxaa qabanqaabisay xarunta daraasaadka ee Maqaasid ee ma aysan agaasimin dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waa u furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa booqday magaalada Bardaale oo ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. Mas-uuliyiintaas ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen biyaha aan nadiifta ahayn ee dadku ay isticmaalayaan. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tan iyo markii 1-dii bishii Noveembar ee tagtay ay degmada Bardaale ee gobolka Bay ku soo rogmadeen daadadka iyo fatahaadda roobka ayaa weli waxaa maqan adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha, korontada, waxbarashada, caafimaadka iyo gebi ahaanba issocodka degmada iyo deegaanada kale. Mas-uuliyiin uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada, cisbitaalka, qaar ka mid a goobaha waxbarashada iyo ceelashii biyaha siinaya degmada, kuwaasi oo gebi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi. Xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo ka mid a mas-uuliyiinta degmada Bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada Bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiifa oo la cabo, maadaama buu yidhi ceelasha ay duugmeen, matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaadda biyaha.
Marka soddon beri biyo nadiif ee degmada Bardaale malka waraabna qodobkan koreeyo. Qodobka lamaad ee soddonkaas beri maylka dhibqaadaayey boosaneero iyo musqul iyo biyo wasaq e iyo misgid laha qaadi iyo berkad iska daranti iyo dadka haysteen oo biyo ah, taas lamba sidii ilaahay calafo ka noolaayo, ilanki biyo isku kullaayo, ilanki sidii iska waraabo dhibha ku deeri, ilanki ilaahay ku badbaadiyey. Laakiin xaaladii soddon maalmood ku bacda tiya ku xunto sabab ee meen ku xuntatii biyoogii qulqulaay oo dadka biyo ku galladaayeen iyo berkadoogii wasaqoobeen oo la deediya meyli ku baheen, maduu may heri dhiigee herti dhiiga maduu maana markal karii karo, maana mal miiri karo, maana mal waraabo karo. Dhulkii dhiigadaasaa kiirti walaalihii muxsiniinta haaye oo gurmadka guddiga gurmadka fatahaadda degmada Bardaale baaq gaar ee wa arday andiree walaagii dadaalkiio maalmahan wadeen intu munjibaaran, boqol jibaaran, kunjibaaran ilaa milyan jibaaran maylan baahanyaa maduun gurmadka anka xoog badan in laka wajaha safarkuun sidii ceelkuun laka noolahay fadi tubooyinka jajabi iyo maylarahay matoorshay iyo soolar iyo ceelka wasaqdi galli sidii laanku biyo faday lanku tayo fadi.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la-aanta ka jirta degmada Bardaale, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada Bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah.
Matooradii biyo qaadeen walgeeka muddo bil iwal la jara ee koronto la-aan la eeyey, taasoo hadda la dareemo karo saameynta iyo weelada korta. Guddiga gurmadka ee stateka leeyey walbadan isla hadalnay kuwar qabaan maxay xaaladda Bardaale, waaba si goone ee ilgoone ee lanka fiiriyo hay Bardaale.
Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu kale xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada Bardaale ay yaraadeen, haddana weli waxaa jira, buu yidhi, raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen. Degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka, waxaana weli degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.
Waa hagaag. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noofembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday, iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha gafoner, waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Maraykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. runtii kambayn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka ee frontrunnerka, waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya, ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hoggaaminaysaa. waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horeeyay markii hore oo governorka Florida ah oo ninka la yidhaahdo Ron DeSantis. markaa labadoodu hadda neck-neck weeye, waa breach waxaan la yidhaahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. markaa waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa steediyada primary-ga waxaan la yidhaahdaa ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso baa laga yaabaa. markaa graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa. waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadday sidan kusii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa, ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo, 34% buu ku hoggaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. markaa runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyay ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodeysa. laakiin mar walba waxaan la yidhahdo reservation ama waxba iskula hadhayeene banaanka may keeneen arrintooda.
waan gartay Maxamuud. ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya, la leeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden, laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankana 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa, congressman ah, ayaa isagu marka horeba businessman ah, ayaa aad hadda codkiisa u dheeriyaa inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh Janisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqda, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda, Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamaya.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay intaasi aan kaga gudbino barnaamijkaasi. Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadaa laga qaaday hubka dalka Soomaaliya dhowr iyo 30 sannadood kadib. Ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin sidii horay u dhacday dowladii hore? Mise waxa uu keeni karaa hubkaasi in uu shacbiga gacantiisa galo oo ay dadku si kale oo xun ugu dagaalamaan? Waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow, Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mid ah, iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faanooda arrimaha amniga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni Bakale.
oo bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eda oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad uga hadasho dadka Soomaaliyeed meel laga wacyigeliya. Intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka urqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay, oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka, inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. Marka waxay la tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waadaloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya u soo hoyatay.
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. Waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaashaba. Markaan ana dabraddayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo 6 bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo dirayo leey, waa sarkaal. Sarkaal markuu ugu yaraa akademi waa 2 sano, 6 bilood waa dablaha sembileeshka dhibooga way. Markaan dhinac ka fiiriyo badqabka hubka, maxaan kalaan saraakiisha hadda noo joogta ma aha askarta, saraakiisha wax yaraa ka jooga dowladda dhexe, wixii akademiga ahaa. Marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akademi uu yahay. Marka laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakameyn karto, weli diwaanshiisin qalanna lama gaarin, weli nidaamkii 4.5-ka weli nahor yaalla. Marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiiradoo kale iyo jagooyinka kale 4.5 lagu qaato, laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma gelin. Ka Soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin, waa dad soo ilbaxay waaga hore remiibay Soomaalida u badnayd dowladnimo, maana aqoon dowladnimada waan barannay, waa guul Soomaalinimada guul u soo hoyatay weeyo. Soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato, way u diyaar weeyo. Waxaan kaloo ku sheegaa Yaasiin, oo dadka Soomaaliyeed Suldaanku wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid maah,
dadku waa well trainin, dadku u tababaran yihiin, dowladnimo waa loo diyaarsan yahay, dowladda Soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays. Waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin. Haddii dowladda under control unbaa la rabaa, waxaanan ognahay had in adduunka digital ku soo kordhay, hubka wixii shacab gacantiisa galaya ama kambaniyaha ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya. Hubka waaweynna gacanta dowladeed, dowladda iyadana waa aaminaynaa, waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institushano dowlado nidaamkooda naga khalday hubkooda haysto. Waa guul Soomaaliya soo hirtay, khawaarij shabaab baa lagu soo afjari, cadowga Soomaaliyeed baa lagu soo afjari, waa dowladnimo noo bilaabatay, dowladdana dadku inay ka awood badnaad.
Suldaan maxamed, suldaan deeqo, waxaad ka mid haysanaa kiishii Soomaaliya, waxaanad ogtahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan.
Horta marka aan fiiriyo ani khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay, marka lagaa bedelo saldhig ama qayb meel kale lagu bedelay, waxaa ugu yar bistoolada yaroo salkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinayna armiyoora. Waxaan dowladda leeyahay u dira akademi, waxaan u diri jirnay Germany, Talyaaniga, Maraykanka, Ruuska, saraakiisha lasoo tababaro.
Cabdirashiid, walwal ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhaahdo colofood u shaqaystayaalada ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamada ay yimaadaan oo qaranimadu ay khatar noqon karto. Taa ka war
arrintaas macquul maaha, mana dhacayso. Dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin. Dowlad hubkeeda kambari ku wareejinaysa ma jirto, mana dhici karto, macquulna maaha, mana jirtaan qabaa. Warkaas waxaan qabaa in laga hortago, ma jiro. Dowladda laakiin waa jaranjar, waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago, ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago, iyo ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada askarjeelka. Hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaranjartaas dowladda gacanta ku haynaysa. Wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga, maadaama wadanka ay argagixiso, aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta sumdaanka uu sheego kale wasiirada hubka soo celin, waxaa kalifay wadanka argagixisa ka jirto inuu qofka qorigiisa wato argagixisa ka jirto. Taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala, bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno. Hubkana shirkad shisheeye hub gacan u galaya ma jire, waa habka jaranjarta dowliga, maamul goboleedyada, dowladda dhexe, booliiska, daraawiishta, hababka anaga unbaan u haysanayna. Laakiin ma jirto wixii ganacsata haystaan, liis baa laga qaadi, faraa laga qaadi, rasaastu oo haystaan la tirin. Waxaa weye habkaasaa loo maamul, dadkana dowladnimadooda ayakaa ilaalsada dowladda base maa, aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkay loogula shaqayn lahaa. Dowladnimadu waa loo bisilyaha, weyna soconaysa insha allah.
ugu dambeyntii suldaan maxamed, suldaan deeqo, maxaad xal u aragta?
Waxaan xalku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada. Hubkan in uu gacanta u geli nimankii nabadiidka ahaa, iyadoo aan ognahay Desembar 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha. Marka waxaan ku guubaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha, ma askariga saraakiisha, waa wax hogaaminaya hubka haya, gacanta ku haya ciidamada badda tababaran, kuwa cirka tababaran, bayloodaasha, qalabka unbaa ka maqan. Qalabka haddii la keeno qof ahaan kale oo sarkaalo akademi in la hela.
Aad iyo dabaasati, kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo Macalin Sambul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay, iyo Cabdirashiid Buulla Gooni oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi oo digaabnay taayro joogto inteen mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Intaasi aan kaga gudubno, markana dhinacii heesaha ayaan jaleecina.
Thank you.
heeskaasi ayaan gabagabo uga dhigaynaa idaacaddeennii guud ahaanba waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o e da idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno.